Дхаммапада, розділ 18. Загана. Ти, як лістя, щезле тепер. По тебе прийшли служки ямави. На порозі смерті ти стоїш, і з собою тобі узять нема чого. Будь собі самому фостровом. Мудрий будь, одразу дійничай. От бредоти усякої очищені, у краї високородних трапиш ти. При кінці життя твоє тепер, у ладанні смерті усе близяться. По дорозі не спочить ніде, і з собою тобі взять нема чого. Будь собі самому островом. Мудрий будь, одразу дійничай. От бредоти усякої очищені, не народжися вже і не состаришся. Той, хто мудрий, поступово, крок за кроком, міг за мігом, як коваль одліток сребра, очищає дух от псоти. Як іржа, що родиться з железа, гэтае ж железа і роз'ядає, так монах своєму майну отданы, сам собі псує перерадження. Нечытанасць крыўда сутраў, занядбанасць сорам дому. Пляма на красе – лянота, на сумленнасці – нядбайнасць. Жончын недахоп – нявернасць, хіба дабрадзея – сквапнасць. Дзеі кепскія – на шкоды ў гэтым свеце і ў наступным. Ды найгоршаю заганай ёсць няведа, цемрашальства. Вады гэтае пазбыўшы, будзьце чыстымі, манахі. Лёгка тым, хто не сумленны, хто нібы крумкач той дзёрзкі, быццам выскачка нахабны. Лёгка жыць жыццём нячыстым. Цяжка жыць жыццём сумленным і да чысціні імкнуцца. Цяжка шчыры быць, нядзёрзкі, цяжка жыць паводле праўды. Хто чужыя жыцці нішчыць, шырыць плёткі і паклёпы, хто бярэ майно чужое, да чужое жонкі ходзіць, ды яшчэ і піццю гарэлкі аддаецца за салодай. Сам сваё на гэтым свеце ён карэнне падрывае. Так што ведай, чалавеча, кепскіх дзеяў не ўтаймуеш. Дбай, каб сам праз зло і прагнасць не пакутаваў без конца. Падаюць паводле веры, прасвятлёнасці паводле. Той, каму не даспадобы шчыры дар пітва і ежы, гэткі ані ў дзень, ні ў ночы не даможацца самадхі. Хто ж спадобу цалкам знішчыў, вырваў з коранем, адкінуў, гэтакі і ў дзень, і ў ночы можа дасягнуць самадхі. Жарсть – огонь пякучы самы. Гнеў – найжорсткая заброцяў. Невудства – сіло з найгоршых. Прагнасць – плынь, што мкне без конца. Лёгка бачыць хібы інших. Хіби власне складана. Вади інших викриваєш, бицьцем лузгаєш зерняти, а своє ховаєш вади, як махляр неудалий фокус. Хто глядзіць на хіби інших, той няспинна раздражнёны, і растуць яго загани ад безхібнасці далёка. Ні дарог няма на небе, ні манахаў паза сцежкай. Людзі любяць апантанасць. Будда ад яе свабодны. Ні дарог няма на небе, ні манахаў паза сцежкай. Вечных рэчаў не бывае. Толькі Будда непахісны.